Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Проектът за избавление». Следва рубриката «Моята вяра». Ще ви представим едно интервю, публикувано в брой 33 на списание «Лия». Интервюто е с Катя Цветкова. Нашата радиопрограма ще приключи с поредица с духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Когато Бог иска да направи нещо мащабно, той започва с бебе. Такъв е стилът на Бога. Това е неговият начин на действие. Той използва слабите същества, простите неща, малките детайли, за да постреми великото и мъдрото. Какво считаме обикновено за велико историческо събитие? Войните, битките, революциите, катаклизмите. Никой не бихме и помисли да включим раждането на едно бебе, когато разглеждаме велики исторически движения и социални промени. Мислим, че бебетата са малки и слаби и по същество незначителни. Бог обаче не се заблуждава по този начин. Той знае, че именно бебетата стават великите мъже и великите жени, които разтърсват основите на света. През 1809 година целият свят със затен дъх следеше подвизите на Наполеон Бонапарт. Той искаше да завладее света и благодарение на невероятния си военен гений беше на път да го постигне. Целият свят трепереше пред нарастващите му амбиции и със трепет очакваше новините от фронтовата линия. И в същото време, през същата 1809 година, се раждаха бебета навсякъде по света. Светът не обръщаше внимание на тези бебета в момента, когато Наполеон променяше из основи всички карти на Европа. И все пак, семената на революционната промяна бяха засети през тази година. През тази година се ражда великият английски поет Алфред Лорд Тенисън. Също и Чарлз Дарвин, чиято теория на еволюцията, че с естествен подбор щеше да предизвика вълнение сред научната общност. Гладстон, който един ден щеше да стане министър-председател на Англия, също е роден през тази година. А също така, в една каюта в Кентъки се ражда Ебрахам Линкълн. Скъпи приятели, когато Бог иска да промени историята, той не започва с битка. Той започва с бебе. Такъв е подходът на Бога през цялата история и ето защо книгата Изход, втората книга на Библията, започва с раждането на едно бебе. Самото начало на книгата се вижда Божията намеса, защото това е историята на едно бебе, родено със смъртна присъда, но чийто живот е чудодейно запазен благодарение на намесата на Бога. С деликатна ирония, която проследяваме впечатлени, Святия Дух на Бога нарежда събитията по един прекрасен начин, независимо от заповедта на фараона да бъдат избити всички мъжки рожби на евреите в Египет. Моисей, малкото бебенце, не само е спасен, но е заведен право в дома на фараона, където да бъде отгледан. А след това, натрупвайки ирония върху ирония, Бог кара фараона напълно несъзнателно да наеме собствената майка на бебето Моисей и тя да се грижи за него. Моисей е израснал в двора на фараона с достъп до всички възможности за обучение на египтяните. Той е учил в най-добрия университет на най-великата империя на древния свят. Той е бил храненик на самия цар и е притежавал всякакви привилегии и предимства. Но когато навършва пълнолетие, Бог му проговаря и му поставя мантията на Спасител на Израиля. И така, Моисей тръгва да прави опити да свърши работата на Бога със собствени сили и свършва с това, че убива човек и трябва да бяга и да се укрие в пустинята. Като проследим историята, разбираме, че Моисей е напуснал Египет и е пасал овцете в пустинята в продължение на 40 години. Тук Бог го е намерил и се е разбрал с него при забележителната среща с горящия храст. Той е повикал Моисей да се върне към първоначалната си задача, за която Моисей се е чувствал напълно неподготвен. Той е трябвало да научи същият урок, който вие и аз, скъпи приятели, трябва да научим, а именно, за да направим нещо в името на Бога, не ни трябва нищо друго, освен самият Бог. Първо, нека да поставим книгата Изход в контекста на петте Моисееви книги. Тя следва непосредствено след Битие, както казахме, книгата, която разкрива нуждата на човешкия род. Битие е книга за човечеството, неговото сътворение, неговото грехопадение и неговото търсене на Бога, олицетворено в живота на Аврам, Исак, Яков и Йосиф. Битие свършва с думите «Ковчег в Египет», фраза, която подчертава факта, че в крайна сметка всичко, което може да се каже за човешкия род е, че ние живеем в царството на смъртта. Ако Битие е книга изцяло за човечеството, то Изход е книга изцяло за Бога. Изход е отговорът на човешката нужда. Тази книга започва с дейността на Бога и през цялата книга виждате Бог в мощта на действието му. Книгата изобразява действията на Бога, за да ни избави нас, падналите човешки същества, от нашия грях, от нашето нещастие, от нашата смърт. Това е красива картина и тя съдържа поучителни уроци за нас относно това, какво е изкупление, какво е направил Бог, какво продължава да прави и какво има намерение да прави с нашия живот. Но Изход е една незавършена книга. Изкуплението, което е започнало в Изход, не завършва в тази книга. За да се получи цялостен поглед върху историята на Божието изкупление, започнало в Изход, трябва да се прочете в Левит, Числа и Второзаконие и чак до книгата на Исус Навин, която разказва историята за триумфиращото завладяване на обетованата земя от Израиля. Можете да разберете историята в Изход, ако запомните четирите основни събития, които обобщават нейните велики теми. Първо – Пасхата, второ – прекосяването на Червено море, трето – даването на закона и четвърто – построяването на скинята. Пасхата и Червеното море са само два аспекта от една велика истина, а именно – спасението на Божия народ от робството и смъртта. Те символизират акта на приемането на християнството и новорождението, т.е. избавлението на индивида от робството на греха и от духовната смърт. Ако искате да разберете какво е направил Господ в живота ви, когато сте станали християнин, изучете Пасхата и пресичането на Червеното море. Даването на закона и построяването на скинята са по подобен начин неразделими. Планът на скинята е даден на Моисей, когато е бил в планината при Бога, по същото време, когато му е предаден и законът. Законът и скинята са неразривно свързани. В Изход, 3 и 4 глава, Господ идва при Моисей, пастир и беглец от закона. Той е избягал в пустинята след като убил един египтянин и призовава Моисей да изпълни ролята на спасител на нацията. Той проговаря на Моисей от един горящ храст, който гори, но не изгаря. Бог го предизвиква и го инструктира да се върне в Египет. Първоначално Моисей не иска да отиде. О, Господи, казва той, аз не съм речовит и такъв си бях и вчера, и завчера. Такъв съм си откак почна да говориш с твой раб. Аз говоря тежко и заеквам. Изход 4 глава 10 стих. Бог не укорил Моисей за неговото нежелание и за човешкото му усещане за несъвършеност. Вместо това той казал на Моисей: кой е дал уста на човека? Кой го прави ням или глух? Не аз ли Господ Бог? И тъй, върви, и аз ще ти бъда уста и ще те науча какво да говориш. Иди в Египет, и аз ще бъда твой език и ще ти кажа какво да говориш. Но тогава Моисей казва: Господи, прати други го, когато можеш да пратиш. И точно тогава, както се казва в книгата Изход 4 глава 14 стих, гневът Господен се разпали против Моисея. Първоначално Моисей изразява своето плахо чувство на несъвършеност, но когато Господ обещава да бъде с него и Моисей все още протестираше и твърди, че е недостоен, той всъщност казва: Господи, не мога да го направя и не вярвам, че и ти можеш да го направиш. Когато Моисей се усъмнява в способността на Бога да бъде неговата сила, гневът на Господа се разпалва против него. Добре, скъпи приятели, да си спомняме този момент винаги, когато Господ ни призовава да поемем задача в Неговото име. И така, Моисей се връща в Египет и веднага влиза в конфликт с фараона. Нищо не е толкова драматично в целия Стар Завет от това огромно изпитание на волята между фараона и Моисей, между представителя на Сатана и представителя на Бога. Фараон принуждава Бог да отприщи мощната си власт срещу Египет. Отново и отново в този разказ четем: фараоновото сърце се закорави. Случват се общо 10 бедствия, 10 язви. Кръвополития, жаби, въшки, мухи, мор по животните, струпи по животните и хората, градушка, скакълци, мрак, смърт на първородните синове. Интересно да се отбележи, че всяко от първите 9 язви е насочена към едно от божествата на Египет, а целта на 10-тото е самият фараон, като е поразен синът на фараона и всички останали първородни синове в Египет, в опит да се смекчи коравото сърце на фараона. Чрез тези язви Господ осъжда фалшивите богове на Египет и злия коравосърдечен цар на Египет. Накрая, след 10-та язва, сърцето на фараона е разбито. Мощта на Бога разгромява волята му. В скръпта си фараонът се умилостивява и позволява на Израел да си отиде. По време на тази 10-та язва се разкриват драматично както Божията мощ, така и Божията любов. Мощта да наказва онези, които с волята си упорито избират да му се противопоставят, както и любящата подкрепа и защита за онези, които вярват в него. Именно по време на 10-та язва се поставя началото на този прекрасен празник Пасха, който евреите празнуват и до днес. Чрез своя раб Моисей, Бог повелява народът на Израел да напръска с кръв горния прак и двата странични стълба на вратите си и да приготвят и изяждат в семейство специално ястие от агне и безквасен хляб – пасхална вечера. Този обред е картинно предвещание от Стария Завет за една истина от Новия Завет. Преди да започнем да вярваме в Исус Христос, ние сме просто отделни хора, които се борят без особен успех да си пробият път в живота. Но след като приемем дъра на вечния живот чрез проливането на неговата кръв по праговите и стълбците на кръста, като ядем от невинния агнец безквасния хляб на неговото наранено и пронизано тяло, ние ставаме част от него и от всеки друг вярващ, опитал от същото. Пасхата е красива картина за кръста на Исус. Ангелът на смъртта преминава през страната и хвърля тъмна сянка върху Египет със смъртта на първородните рожби, които са умъртвени. Но израелтяните, онези, които водени единствено от вярата, са взели от кръвта на агнето и са намазали с нея горния прак и стълбовете на вратите си, са в пълна безопасност. Тогава, както и сега, спасението се постига единствено с действия, водени от вярата, доверчив отклик на Божията любяща подкрепа на Спасителя, който е изкупил вината ни пред Бога. И тогава, както и сега, ангелът на смъртта подминава онези, които са покрити с кръвта на агнеца. Но Пасхата, скъпи приятели, не е цялата история. Пасхата няма стойност, ако не е свързана с преживяването при преминаването на Червено море. То следва веднага след Пасхата. Веднага, щом фараонът се умилостивил и освободил народа на Израел, той, народът, напуснал сигурността на домовете си, отишли всички в пустинята и тръгнали направо към морския бряг. Все още били в Египет, когато пристигнали до морето и положението им изглеждало безнадежно. Като се обърнали назад, видели, че сърцето на фараона отново се е ожесточило и че той ги преследва с армията си. Хората започнали да се провикват към Мойсей и да го питат, защо ги е довел тук да умрат на брега до водата. Отговорът на Мойсей е заявление на една непреклонна вяра в Бога. Ето какво казва той. Думите му са записани в Изход, 14 глава, 13 стих. Не бойте се, чакайте и ще видите спасение от Господа, което той ще извърши сега за вас. Израелтяните обаче оценяват положението си с замъгления, късоглед поглед на окото, а не с очите на вярата, които виждат надалеч. Но Мойсей бил спокоен. Господ бил казал да протегне тоягата си над морето и когато направил това, водите се разделили и хората преминали безопасно между двете стени от вода. Веднага, щом те стъпват на другия бряг, водите се прибират обратно на мястото си, като издават египтяните, които са се втурнали да преследват израелтяните. Уважаеми слушатели, пресичането на Червено море е не само едно историческо събитие. То е също така мощен символ на вашия и на моя живот. То представя нашето скъсване със света, след като веднъж сме повярвали в Исус Христос. Египет е зад нас, пътуването към обетованата земя е пред нас. Наистина Израел се намира сред пустината, отвъд Червено море, но в безопасност, извън Египет и неговото робство. Те са преминали през реката на смъртта. Същата тази река на смъртта минава между нас и света, щом обявим, че Исус Христос е нашият Господ. Когато преживеем нещо като преминаването на Червено море, когато умрем за предишния си живот и преминем през кръщение в Христа, заставайки зад Исус Христос, ние се разделяме с родството и нещастието на предишния живот и предишните си дни. Както ни казва апостол Павел, който е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Важно е да се отбележи, че преди пресичането на Червено море хората на Израел не са били нация. Те стават нация, когато пресичат заедно Червеното море. Това е значението на тези слова от първото послание до Коринтяните, 10 глава, 2 стих. Цитирам. И всички в Мойсей се кръстиха в облака и в морето. Чрез това чудотворно кръщение те се превръщат от неорганизирана тълпа в силна нация. Едно цяло, една за друга, една общност. Това внушително символизира трансформацията, която се случва, когато ние чрез вярата в Христа ставаме част от тялото Христово, църквата. Чрез кръщението с вода ние обозначаваме, че сме умрели с Христа и че чрез Него сме се обединили в едно живо единство с останалите християни. Уважаеми слушатели, забележете връзката между Пасхата и пресичането на Червено море. И в двете ситуации участва вярата, но пресичането на Червено море отвежда вярата една стъпка напред. Израелтяните са по същество пасивни при пасхалното си спасение. Те бладисват праговете на вратите с кръв, изяждат яренето и изчакват действието на Господа. Но пресичането на Червено море е активно. То изисква подчинение, изисква осъзнателна постъпка на вярващи. Днес, както в дните от времето на книгата Изход, истинската вяра изисква действия и подчинение. Ние не можем да останем пасхално пасивни. Трябва да се придвижим напред, както повелява Господ, смело пристъпвайки, като му се доверяваме и в това, че разделя водите и че ни посочва пътя. Когато се придвижваме напред, късаме връзките си с оковите на този свят и позволяваме на Божията воля да ни отдели от пътищата на света. Тогава нашата вяра придобива реални измерения и сила. Това е моментът, в който Бог наистина живее в нас и действа чрез нас. Господ не може да извърши деянията си в нас и да ни отведе до зрелостта, преди да сме преминали отвъд Червеното море. Обърнете внимание в книгата Изход 15 глава, че първото нещо, което те са направили, е било да запеят. В Египет те не са пеели. Там, където е било робството, нещастието и непрестанните усилия. Но когато излизат от своето сухо кръщение, в кавички, след като прекосяват морето, не могат да се въздържат и запяват. Истинското избавление предизвиква песен. Веднага след като прекосяват Червено море, зелтяните стигат до водите на Мера, мястото на горчилката. За да изтери тези води, Мойсей отрязал едно дърво, което Бог му показал и го хвърлил във водата. След това водата станала сладка. След това зелтяните продължили пътя си през пустинята. Там храната от небесата, манната, била спускана, за да изхранва народа. Те били инструктирани да събират този небесен хляб всеки ден, 6 дни в седмицата. На шестия ден трябвало да събират запас, за да имат храна за седмия, съботата. Хората се затруднили в подчинението си на ясните заповеди на Бога, подобно на начина, по който хората се затрудняват и в днешно време. Ние често срещаме трудности да се доверим на Бога за Неговата подкрепа и избавление по време на те наречените невъзможни от наша гледна точка обстоятелства. Вярата на хората била подложена на изпитания отново, когато стигнали до гола безводна пустиня. Тук отново Бог търпеливо посрещнал тяхното мърморение и неверие, като осигурил вода от една скала. Уважаеми слушатели, в книгата Изход 17 глава стигаме до една битка, символизираща борбата на християнина с плътта. Битката срещу греха на плътта винаги плаши новите християни. Те са изпитали духовното и емоционално извисяване от откритието на живота в Христа, но внезапно грехът обръща грозната си глава и те се питат: какво се случи? Това е ситуацията, в която изпаднали зелтяните. Те били преминали през славата на Пасхата, пресекли Червеното море, осигуряването на манна небесна им показало бащенската любов на Бога. Но едно шокиращо прозрение скоро ги достигнало. Животът налагал вярващите да водят битки. Амалик се бил с Израел и Бог отговорил, като обявил нескончаема война с Амалик. Изход 17 глава 10 стих. Апостол Павел обяснява природата на битката, която води всеки християнин. Грешната природа желая онова, което е в противоречие с духа, а духът желая онова, което е в противоречие с грешната природа. Те са в конфликт, според посланието до Галатяните 5 глава 17 стих. Никога не можете да се помирите с Амалик, с греховните желания на плътта. 19 глава се говори за достигането на планината Синай, мястото на скинята на Господа и мястото, където се дава закона. Това са третата и четвъртата основни теми на книгата Изход. Скъпи приятели, а какво представлява законът? Това е просто изображение на Божията святост, на Неговия непримирим характер и на Неговата неизменност. Ето защо даването на закона е време на ужас, защото нищо не е по-плашещо за човешките същества от това директно да се изправят срещу истинската природа на Господа. Неизменната природа на Бога ни дава прекрасно чувство на сигурност, естествено, когато си помислим за Неговата любов, привързаност и милост. Но ни изпълва с страхопочитание и ужас, когато си замислим за Неговата святост, гняв и справедливост. Законът означава, че Бог не може да бъде разубеждаван от Неговите справедливи присъди. Господ никога не може да бъде подкупен. Не можем да го накараме да направи компромис със своите стандарти. Законът е неоспоримият абсолютен стандарт на Божията природа. Някои хора мислят, че има двама богове. Непримирим Бог от Стария Завет и добросърдечен, милостив Бог от Новия Завет, който си затваря очите за нашите грехове. Нищо не е по-далече от истината. Исус в Евангелието на Матей 5 глава 48 стих казва: «Бъдете съвършени, прочее, както небесният ви баща е съвършен». Исус знае, че ние не можем да постигнем съвършенство, че ще се провалим, че ще се грешим, но Той също така иска от нас да знаем, че стандартът на Бога не се е променил. Законът си е закон и остава в сила и в двата завета – Стария и Новия. Как Бог очаква от нас да бъдем съвършени? Как очаква от нас да спазим всяка точка от Неговия закон без грешка? Отговор – не го очаква. Но е направил така, че да е възможно нашите грехове да бъдат компенсирани от Неговото съвършенство. Отговорът му на нашето несъвършенство е четвъртата тема от книгата Изход – скинята. На планината Синай, същата планина, където Бог съобщава на Мойсей закона като откровение на Неговия характер, Той също дава и скинята – Неговата обител между човешкия род и като средство за покриване на човешкия грях. Стънът на Израел бил разпределен по установен ред, като три от родовете били разположени на изток, три на север, три на юг и три на запад. Точно в центъра била скинята. На целия стан се простирал огромен облак през деня и огнен стълб през нощта. Този облак, огън, бил доказателство за Божието присъствие сред народа си. Това било възможно единствено чрез сложната система от жертвоприношения и ритуали, предназначени да концентрират вярата и да прочистят живота на неговия народ, така че да могат да приемат неговото присъствие. Ако можехме да отидем в стана на извелтяните, скъпи приятели, щяхме да преминем през другите родове, докато достигнем центъра на стана, където щяхме да намерим родът на Левии, родът на свещениците. Продължавайки, след като минем покрай шатрите на левитите, бихме стигнали до скинята. Най-напред щяхме да минем през голяма порта към външния двор, където ще намерим медния алтар и медния умивалник. След това стигаме до вътрешна сграда с завеса пред входа, където само свещениците се усмилявали да влизат. Свещеното място. Вътре. За друг вал била светая светих. Вътре бил единствено ковчегът на завета, украсен с херовимите на милосърдието, чието крила се докосвали над капака на ковчега. Вътре можел да влиза само първосвещеникът, и то веднъж годината, при изпълнение на най-строги и точни условия. И така, на какво ни учат символите на скинята? Отново посланието е, че Господ е абсолютно непроменим свят. Той може да обитава сред хората само при най-строги условия. Трудността с скинята била, че тя позволявала на хората да застават пред Бога косвено, само чрез представящия ги свещеник. Всъщност, обикновените хора били лишени от живото Божие присъствие. Проблемът на Стария Завет не е, че законът е несъвършен или недостатъчен. Всичко е наред с закона и той е изцяло добър. Той остава такъв и важи в пълна сила и днес. Проблемът е свързан с скинята и системата на жертвоприношенията. Те не са завършени. Те не са били окончателни. Те били само сянка, символ, а не реалност. Ето защо, когато стигаме до посланието към евреите, цялата книга е посветена на това да ни научи, че законът Божий все още е непроменен, но нашият подход към Бога е различен при Новия Завет, в сравнение с подхода валиден при Стария Завет. Книгата Изход, само първосвещеникът можел да влиза в светилището. Но в посланието към евреите четем: имаме дръзновение да влизаме в светилището, посланието до евреите 10 глава 19 стих, без страх, защото кръвта на Исус, съвършеното жертвоприношение на Богочовека на кръста, извършва онова, което кръвните жертвоприношения в Стария Завет само са символизирали. Чрез съвършеното жертвоприношение на Исус, сега ние имаме достъп до Божието присъствие, което е било забранено дори за повечето израелтяни по времето на Моисей. Великото послание на книгата Изход е, че при разпятието Бог е направил така, че един свят неизменен Бог да живее сред нас. Скинята е изображение на Божията обител сред Неговия народ. Голямата истина за нас тук е, че Господ напълно е разрешил проблема с греха в нас. Разрешил го абсолютно и напълно. В посланието до Римляните 8 глава 1 стих апостол Павел казва: и тъй сега няма никакво осъждане, никакво. Ние имаме пълен достъп до Отца чрез Сина и вездесъщият Божий Дух никога няма да ни напусне или изостави. Той е взел своята скиня в нашите сърца и в живота ни. Божият дом, уважаеми слушатели, е сграда в Стария Завет. Това е скинята, но тя е само сянка. Божията обител в Новия Завет, в ерата, в която ние живеем сега, са хората, онези, които са повярвали на Исус Христос. Както казва апостол Павел в своето първо послание до Коринтияните, 3 глава 16 стих, вие сте храм Божий, така че щом веднъж сте в Христа, вие никога не ще бъдете извън църквата. Всеки от нас е подвижна скиня, един храм. Цялата книга Изход е написана, за да ни внуши една от великите истини на Новия Завет. Славата на Бога живее в нас и чрез нас. Тази истина ни въздига, дава ни сили и ни вдъхновява, но тя също така ни възлага голяма отговорност. Непрекъснато да си напомняме, че трябва да оставаме достойни за вечното присъствие, което живее в нас. Всички наши действия трябва да се разглеждат светлината на въпроса. Като правя това, чест ли ще донеса или срам в подвижния Божий храм, моето тяло? Понякога чуваме да се казва, че недостатъкът на Стария Завет е, че Израел бил на подчинение на закона и не познавал Божията благодат. Това е тотално неправилно тълкуване. Вярно е, че Израел е бил управляван от закона, но законът не е бил даден на еврейския народ, за да бъде негов спасител. Той им е даден, за да им разкрие техният грях и да ги накара да осъзнаят безнадежността на състоянието си без спасителната благодат на Бога. Дори в Стария Завет спасението е обект на Божията благодат, приета от човека с вяра. Символите на книгата Изход имат за цел да ни покажат, че чрез разпятието Бог сега живее с нас. Ето защо Матей казва на Исус: ето девица ще зачне в утробата си и ще роди син и ще го нарекат Имануил, което ще рече Бог с нас. Матей 1 глава 23 стих. Господ е с нас, тук и сега, по един драматичен и внушаващ начин. Той е заел своята обител в нашите сърца. Това по същество е посланието на Изход.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава. Пред мен е списание Лия, брой 33. Вътре има един материал или по-точно едно интервю с Катя Цветкова. Съжалявам, че тя не е пред мен и не мога да й задавам пряко въпросите, но съм помолил нашата сътрудничка Ани. Тя ще отговаря на моите писмени въпроси, т.е. тя ще ги чете. Вие ще се представите, че води интервюто директно с Катя Цветкова, но вижте как е наречена тя – феята на парковите. Замахнала феята с пръчетата си и вълшебството станало. Оказва се, че вълшебствата също изискват планиране, подготовка и много работа. Така поне твърди Катя Цветкова, феята на Софийските паркове. 27-годишната ландшафтна архитектка ръководи група работници, които поддържат градинките и парковете в центъра на столицата. Народното събрание, президентството, библиотеката, катедралата Александър Невски, столична община, точно пред кмета. Прилита от място на място с малката си червена кола, раздава задачи и следи дали се изпълняват. Обичам да градинарствам, казва Катя. Спокоен човек съм и видимо не показвам, когато нещо ме дразни. Но се старая да не го задържам в себе си. Интервюто, което е направила Даниела Енчева, е следното. Ние ще ви го предам с известни съкращения. Кое спълва деня ти с мисъл? Срещите с хора или удовлетворението от свършената работа?
И двете. Но контактът с хората е по-удовлетворяващ, доставя ми удоволствие. Предпочитам го вместо да стоя пред компютъра и да нямаме време с колегите да си кажем две думи. Затова и работата в озеленяването толкова ми харесва. Повече хора и то толкова различни. Имам колеги от другите райони. Имам работници и градинари.
Как те приемат работниците? Ти сигурно си доста по-млада от тях.
Внимателна съм с тях. Никога не се налага да кажа «Аз съм шефът». В началото бях мека, но с времето осъзнах, че съм сбъркала и с някой от тях е задължително да бъда по-твърда. Така постепенно ми приеха, пък и няма друг избор. Те очакват от мен да им кажа точно какво да свършат и как да го свършат.
Защо ти дадоха центъра? Престижно място ли е?
О, никой от колегите не искаше да го вземе. Центърът е най-трудният отговорен участък, а пък аз не знаех колко е труден.
Кое е най-трудното в работата ти?
Имаме малко работници и наистина са необходими добри менеджерски умения, за да организираш 15 работници на такъв голям обект. Предизвикателство си е.
А кое ти е любимото място?
Охлюва. Пред Руската църква ми е любим. Той е много красив, като Келиме. Преди още да работя там, съм си го снимала, защото ми е харесвал. Чужденците обичат да се снимат там и младоженците също.
А любимият ти парк?
Паркът Оборище, около театър София.
Явно харесваш работата си. Защо избра обаче точно тази професия?
Мечтаях да уча архитектура, но след 2 години неуспешно кандидатстване, реших съвсем на шега да кандидатствам ландшафтна архитектура в лесотехническият. И сега съм много доволна, че съм улучила точно това. Работата ми носи удоволствие.
Какво би се спестила?
Бих се спестила нерви. Във фирмата нямаме предварителни предписания за площите, които поддържаме. Затова внезапните хрумвания на някого костват на мен и работниците страшно много енергия. Например, за 24 май пред Националната библиотека бяхме сложили цветя, но в началото на месеца бяха още малки. Минал един голям шеф и казал: «А за празника тук всичко да е цъфнало и пораснало». Това е невъзможно да пораснат тези цветя за 10 дни и да цъфнат. Е, донесохме цъфнали цветя и ги засадихме между другите, заедно с кофичките. На празника беше цъфнало, след което ги вадихме тези цветя и ги местихме на друго място. Бих предпочел да работя с ясни срокове и изисквания.
А чувстваш ли се на място си в професията?
Най-добре се чувствам, когато правя някакъв проект за двор, на къща или околните пространства на офиси. Първо виждаш как всичко е разровено на дупки и на нищо не прилича, а после от тия дупки стават толкова красиви неща. Моделираш си ги и слагаш храсти, дървета, зацветяваш и става красиво. Това ми носи удовлетворение. За съжаление, в България вече не се правят нови паркове.
Коя е голямата ти мечта?
Да си имам фирма за ландшафтна архитектура.
А подредена ли си? Имаш ли нужда от малко хаос като компенсация за прекаления ред в работата ти?
Май имам нужда от малко хаос, но като цяло съм подредена. Обичам да си спазвам сроковете, да бъда коректна. Обичам да планирам, иначе имам чувството, че изпускам всичко.
А сега как си повярвала? Как се отрази това на живота ти?
Повярвах в ранната тинейджерска възраст, така че нямаше някаква криза. Просто ме заведоха на църква и Бог грабна сърцето ми. Може би това е бил правилният момент в тинейджерските години. Човек иска да бъде част от нещо истинско голямо. Усещах, че в църквата ми е мястото. Семейството ни не е ходило преди на църква, но по някакъв свой начин сме вярвали в Бога.
Какво се промени в теб, когато повярва?
Мисленето ми коренно се промени. Промениха се отношенията ми с хората. Например, ако някой се държеше агресивно, аз вече не му отвръщах остро, както преди. вече имах обяснение как това, което съм слушал в църквата, се прилага на практика. Но промяната не е от нас. Бог ни преобразява без да осъзнаваме как точно става това.
Приятелите ти забелязаха ли нещо различно в теб?
Винаги съм имала много приятели, но тогава отношението ми към момчетата се промени. Всички около мен си имаха гаджета. Светът го приемаше за нормално, но аз вече не го приемах така. Влагах в отношенията си повече приятелство, отколкото стремеж към някаква връзка. И може би затова сега имам много момчета приятели, истински приятели.
Какво е за теб истинското приятелство?
Истинското приятелство е по-задълбочено. На приятеля можеш да разчиташ във всякаква ситуация. Знаеш, че винаги ще те подкрепи. Да не те е страх и ако си сбъркал, да можеш да отидеш при него и да споделиш. Но пък това не изключва и забавлението заедно.
Кои забавления предпочиташ?
Много обичам да се разхождам.
И софийските паркове, предполагам?
По-скоро извън града. Обичам да пътувам. Морето много обичам. С приятелите ми не се виждаме всеки ден. На моята възраст хората вече са много ангажирани. Но когато се виждаме, много се забавляваме. Играем разни игри.
Не могат ли християните да бъдат заедно с някого, като всички останали?
Моят принцип е такъв. Първо трябва да станеш много добър приятел с човека. Трябва ти ценно време за опознаване. Не можеш да се омъжиш за някого, когато не познаваш, но пък и не е нужно да си лягаш с него, за да го опознаеш. Трябва да има граници.
Какво очакваш от брака?
Хората около нас много ни влияят и оказват натиск. Все питат, хайде, няма ли да се ожениш, няма ли някой подходящ? Но моето мнение е, че се заслужава да изчакаш подходящия човек. С него ще прекараш цял живот. Ние трябва да сме на един дух, за да живеем заедно. Имаме ли големи различия? Трудно се живее. Да, няма да сме еднакви, но трябва да има някакво сходство. Не приемам гледната точка на света. Ще пробвам пък ако стане. Бракът не е проба.
А спортуваш ли?
Ако народните танци се възприемат като спорт, да. Започнах от много малка. Тогава още не съм го осъзнавала, но това е голяма ценност.
Стремеж към синхрон сякаш присъства неизменно в живота ти. Има ли си така наречените празни моменти?
След като завърших университета, нямах работа. За човек, който постоянно е бил ангажиран, изведнъж да си остане в къщи, някаква депресия ми налегна. Тогава Бог ми показа, че това не е загубено време, а много специално време, когато той може да работи в мен. Записах се за 9 месеца на библейско училище към църквата. Това беше време за приближаване към Бога, молитва, четене на Библията и на други християнски книги. Тогава той отговаряше на въпросите и ме разкриваше много неща.
И още един последен въпрос. Приятелите и колегите ти учудват ли се, когато разбират, че си християнка?
По-скоро аз се изненадвам от тяхната реакция на незаинтересованост. Най-често пропускат думите ми покрай ушите си. Все едно нищо не съм им казвала. Но аз съм практичен човек. Смятам, че вярата трябва да се показва най-вече чрез живота, който водя. Да, трябва ти думи, трябва да разкажеш, но моят принцип по-скоро е по делата. Защото можеш да си говориш какво ли не, но по-важно е какво вършиш.
Скъпи приятели, с Ани ви представихме интервюто с Катя Цветкова, ландшафтен архитект от София. Thank you. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. Ще ви представя няколко неща. Първо, нека да ви прочита първото послание на апостол Петър, 5 глава, 5 стих. Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Обличете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
Колко много хора приемат единствено чувството си за лично достоинство, което всъщност не е повече от лично мнение. Те търсят почет за себе си, вместо в смирено и сърдечно очакване да оставят Христос да ги прослави. В техните разговори се прехосва много повече време да говорят за себе си, отколкото да възхваляват богатствата на Христовата благодат. Истинската святост и смирение са неразделни. Колкото повече душата се доближава до Бога, толкова по-пълно се смирява и подчинява. Когато Йов чу Господния глас във вихъра, на бурята възкликна: «Затова отричам се от думите си и се кая в пръсти пепел». Йов 42 глава, 6 стих. След като Исаия видя Божията слава и чу Херовима да казва: «Свят, свят, свят Господ на силите», той извика: «Горко ми, защото загинах». Данаил, посетен от святия пратеник, изрече: «Защото енергията ми се обърна в тлене». След като бе занесен до третото небе и там чу неща, които на човек не е позволено да изговори, апостол Павел каза, че е най-нещожният от всички светии. Възлюбеният Йоан, който по време на Господната вечеря се облегна на Исусовите гърди и по-късно видя Христовата слава, също стана като мъртъв пред ангела. Колкото по-отблизо и продължително съзерцаваме Спасителя, толкова по-малко ще гледаме одобрително на себе си. Виделият искрица от несравнимата Христова любов ще счита всичко останало за загуба. Ще гледа на Христос като на този, който личи измежду 10 000, който е цял прелестен. Когато серафимите и херовимите поглеждат към Христос, закриват лица с крилете си. Собственото им съвършенство и красота не се демонстрират в присъствието и славата на техния Господ. Тогава колко неподходящо е за хората да се възвеличават. Нека по-добре да се облекат със смирение. Нека всички стремежи за първенство да се прекратят и да се научат какво означава да са кротки и смирени по сърце. Размишляващият върху Божията слава и безкрайна любов почти няма да гледа на себе си, но съзерцавайки Божият характер, ще бъде променен по Негов образ.
Следващия стих, уважаеми слушатели, който ще предоставя на вашето внимание, стих 26 от Евангелието на Йоан, 11 глава. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Вярваш ли това?
Олдри беше объркана. Вече не вярваше в християнството. Но и не можеше да приеме неверието. Докато учеше философия във Франция, тя си отказа от вярата си в Библията, но нямаше с какво да запълни празнотата. Струва ми се, че сега съм агностичка, си мислеше Олдри. Не съм сигурна, че има Бог, но не съм сигурна също, че няма. Животът ти беше без смисъл. Ако е истина, че няма друг живот освен на тази земя, то има ли значение какво правя? Ако всичко, което трябва да върша, е за този живот, защо да работя усърдно за по-добър свят? Подобни мисли измъчваха Олдри в продължение на месеци. Една вечер тя се заключи в спалнята си, твърдо решила да открие това, в което вярва. Като не можеше да запали лампата, тя се доближи до прозорица и го отвори. Погледна към небето и възкликна: «Боже, ако те има, дай ми учение, в което да намеря смисъл. Тогава аз ще му се посветя, за да го следвам». После бавно се закрачи из спалнята, размишлявайки върху философията, която бе научила в колежа. Малко по-късно в ума и съвсем ясно прозвучаха Христовите думи: «И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш ли това?» «Разбира се, че няма», помисли си Олдри. «Вече ми е ясен този въпрос. Библейските истории са безмислени. Не мога да повярвам в разказите за онези чудеса, за непорочното зачатие, за Йона и Кита, за Ной и потопа. Не, Библията не може да се приеме за достоверна. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Вярваш ли това? Тя не можеше да спре да мисли върху тези думи. Дали не е истина, че Исус живя и умря, за да имаме вечен живот? Със сигурност би ми се искало да е така. Тогава този свят няма да е краят на всичко. Тогава след него би имало нещо друго, си мислеше Одри със скупнеж. Тогава нещо се е случило. По-късно тя споделя. Изведнъж ми бе дадено тайнствено откровение. Не можех да проумея тайната на въплъщението, но Бог ме убеди, че то е реалност. Паднах на колене и със сълзи от радост му се поклоних и го приех като Спасител и Господ. Одри Джонсън работи като учител към китайската вътрешна мисия в продължение на 14 години. През 1950 година, вследствие на възникналата политическа ситуация, я придружават да напусне страната. През 1958 година основава организацията Съвместно библейско изучаване, която днес се намира в Сан-Антонио, Тексас. През целия си живот е вдъхновявала хиляди хора да приемат авторитета на Божието Слово.
Скъпи приятели, вие слушате нашите поредица духовни размисли. Последните два стиха за днес са 3 и 4 стих от посланието до Филипяните, 2 глава. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смиренно-мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.
Няма нищо по-обесилващо от гордостта и страстите. Христос ни е дал пример на любов и смирение. Той изисква от тези, които го следват, да се обичат един друг така, както той ги е възлюбил. Нека със смирение на ума да считаме другите за по-високопоставени от нас. Нека сме строги към недостатъците в характера си. Повече да виждаме собствените си грешки и заблуди и по-малко тези на околните. Необходимо е да проявяваме интерес и към чуждите неща, но не за да ги пожелаваме, да разкриваме недостатъците в тях, да ги критикуваме или да ги представяме с лъжлива светлина, но за да вършим стриктно правото във всяко нещо, отнасящо се за братята ни, за всеки човек, с когото имаме някакви отношения. Духът, който се проявява в егоистичните ни интереси, личната изгода или помага в изявата на нашето превъзходство или съперничество, е противен на Бога. Духът на Христос ще насърчава последователите му да са загрижени не само за собствения си успех и напредък, но и да бъдат еднакво заинтересовани от успеха и напредъка на своите братя. Това означава да обикнеш ближния както себе си. Нека бъде възхваляван само Христос. Какъвто талант или успех да притежава някой от нас, то той не е наше дело. Той е поверено. Дадено от Бога да се използва мъдро за Негова служба и за Негова прослава. Всичко това е поверен от Бога капитал. Защо тогава да се превъзнасяме? Защо да насочваме вниманието си към нашето собствено несъвършено аз? Всичко, което притежаваме като таланти и мъдрост, е получено от източника на всяка мъдрост. Това е така, за да прослави Бог. В сърцата, скрити с Христос в Бога, няма да съществува гордост, отлични способности и интелект. Нека да се смирим и да почитаме Исус. Никога, никога, дори съвсем малко, не бива да се превъзнасяме. Ако целият ни живот е пропит от подбудата да благославяме хората в света, да служим и да прославяме Христос, той най-мрачната пътека с отговорности ще стане светъл път, поставен пред изкупените от Господа, за да ходят по него.
Да познай света, че даде своя
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.